връзка сега с кметът на Търговище, с когото ще разговаряме в качеството му на заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България, доктор Красимир Мирев. Здравейте, доктор Мирев.
Здравейте.
След Варна и Добрич, после Мизия и Бърковица, сега Бургас и Хасковско се опитват да се вдигнат на крака. На фона на тази ситуация изпитанието е за всички. Пострадали, спасители, местна власт. Опитвате се и вие, самите кметове, да си помагате. Но имате ли отговор кога ще се излезе от този затворен кръг на прехвърляне на отговорност за подобни събития, на централната власт вдига ръце, насочва към кметовете, те пък казват, че пари не стигат даже да се почистят деретата?
Едва ли мога сега да дам еднозначен отговор какво и как се случи, още повече, че ние говорим за събитията сега. Аз мога да кажа, че община Търговище е претърпяла в последните 100 години няколко много тежки наводнения, включително и 2014 година, когато една трета от града просто е изметена с изключително много жертви. И последното наводнение от 2005 година, когато бяха ударени 7-8 села, един квартал от Търговище, тогава бяхме 500 души евакуирани на върха на високата вълна. Така че за огромно съжаление имаме негативния опит, но все пак той ни е дал основания да набележим онези точки, онези райони, където са потенциално опасни, и да се опитваме, доколкото са ни силите, да предприемем мерки за превенция. Разбира се, тук колегите са абсолютно прави, защото как може да се случи това с ресурса, който имаме, и дори току-що чета едно заглава в един вестник, който няма нищо общо с наводненията, но пише следното: всички пътни знаци светло-отразителни. И един глас само е попитал колко струва един такъв и колко хиляди знака има в една община и колко пари ще ни трябва да ги подменим, защото такова е решението. Сигурно трябва. Така е и в случай с наводненията. Ние винаги хващаме една или някаква причина. Изказваме някакви съмнения. Дори и това, че една община може идеално да се е свършила работата, обаче водата да дойде от съседна или по-далечна община. Проблема е национален и не може да го гледаме на парче, и това не е големия проблем. И ако не седнем всички на масата и действително да отложим други неща, защото няма как всичко да правим с никакъв ресурс, който да разполагаме. Мисля, че е дошло време, защото по отношение на бедствията от наводнение, като че ли за сега по-страшно няма, може би по-страшното е война и ядрена катастрофа. Не знам какво да кажа.
Слушах и вчера служебния вътрешен министър Йордан Бакалов, който казва, и мисля, че всички ще се съгласим, че пари трябва да се дават за превенция, не после да спасяваме хора, да строим сгради или мостове. Но реално, нека да си представят слушателите ни какъв като процент може би или като дял, колко са парите, които и вашата община, и местните власти изобщо получават през последните години, 10, за да се вземат мерки срещу бедствията.
Ако трябва да кажа за Търговище, какво получава, нещо не сме получили, нали? Ние ежегодно заделяме собствен ресурс в бюджета си и, както ви казах, за да можем с силите, които разполагаме, да организираме тези превантивни мероприятия. Закупили сме такава техника, лека техника, нека да го кажа, с която кметовете и на част от тях разполагат и организират групи за почистване. Разполагаме и с тежка техника, но общо взето ние може да си позволим и годишно при наличие възможности не повече от 40 до 60 хиляди лева да заделим. Говоря за превенция.
Което е символично.
Моля?
Което вероятно е символично на фона на това, което трябва да се върши.
То действително е символично, но понеже не го възлагаме, а си го вършим сами и ни излиза малко по-евтино, иначе да кажем това би ни струвало стотина хиляди лева, но то пак е символично. Значи има много неща, които общините трябва да ги притежават. да могат да ги контролират и по същия стол. Сега чувам, нали, язовирите непрекъснато проблеми. Да, страхотни проблеми в язовирите. Но, нали, всички се убедихме, че тяхното предназначение на времето е било едно, сега е друго. Когато една община в своята стратегия има подобни язовири, които са опасни, това е едно. Но когато има язовири, които фактически, държейки ги празни или полупразни, посрещат високата вълна, най-малкото те могат да я спрат, наистина да не стигне до населеното място, или значително да я забавят и да дадат възможност на службите да
евакуират хората. Да.
Така че нека да гледаме този въпрос многопланово, ще съборим язовирите, наводнението пак ще стане, защото тогава водата вече няма и кой да я спре. Пак ще не помете. Така че струваме се сега малко така, това ще направим. След една година или малко по-рано или малко по-късно ще се случи пак същото. Тогава ще се чудим, вече това го няма, онова го няма. Защо се случи така?
Отново.
Много са сериозни нещата, за да ги коментираме по този начин.
Тук е редно да кажем, че в Търговище има своя система за ранно предупреждение за високи води. Тъкмо след последните сериозни порои при вас през 2005 година, с чужда помощ е направено това. Скъпо е вероятно като инвестиция. Пак да кажем, това е само една стъпка, една част от превенцията, да имаш система, която да предупреждава, но не е никак маловажна.
Така е, след 2005 година ние бяхме посетени от една група френски инженери по наша молба. Изучихме опита на Франция и така с помощта тогава и на френското правителство създадахме тази система за ранно оповестяване и измерване на нивата и районите, водосборните райони на двете реки, които минават през Търговище и които се вливат под нас през Преслав и отиват в Черно море. Тази система е в състояние да ни предупреди своевременно нас час и половина преди да дойде високата вълна, примерно Преслав, селата и надолу, ние можем да ги информираме за висока вълна 3 и половина часа преди тя да дойде при тях. Скъпо удоволствие, скъпа му е поддръжката, но считам, че е много ефективно и би могло да се мултиплицира на територията на страната, защото тогава един национален щаб ще знае какво става в отделните точки в момента, на секундата. Тази станция, между другото, те е вързана и с центъра във Франция, в Гренобъл, и по негов модел е направена. Така че то могат във Франция да знаят какво става в България. Аз мисля, че на националния център е необходимо и това. Но пак искам да кажа, това върши работа само да опазим хората, да няма жертви, да можем да предприемем своевременна евакуация. Удара по инфраструктурата ще даде онази превенция, която може да задържи или овладее високите води преди да влязат в населените места. Това е много сложна работа, за да я коментирам аз като кмет.
Ясно е, че невинни за това, което наблюдаваме в момента, няма. Трябва да си дадем сметка, казвате, всички институции и хората, всички сме виновни, от този, който си хвърля буклука в дерето, до този, който трябва да го спре да го прави, и другия, който трябва да чисти.
Всеки има предусов това.
Да. Но в този ред на мисли, как приемате идеята на служебния вътрешен министър, който каза общините, които не са си почистили канали, дерета, не са свършили изобщо работата, да бъдат глобявани?
Не знам. Не знам как да коментирам подобен въпрос. Действително, аз не случайно ви казах за светлоотразителните знаци. Значи, в българското законодателство в 95% от случаите да приеманите ни закони, отговорността е на кмета. Така. Нито един обаче от тези закони, аз не знам да има един, аз съм чувал и от редица министър-председатели или министри, че нито един от тези закони няма тези за съответствие, в смисъл, няма анализ преди да бъде прият, какъв ресурс е необходим, нали, за да се извърши превенцията или за да се изпълни закона, след което е естествено да има санкции на отговорните. И сега въздържал се да коментирам кой какво е
говорили
казал.
Сме тук.
Вероятно, всеки има право, но казано ли е какъв ресурс трябва да притежаваме ни, какво трябва да направим, за да наложим някакви санкции и това, което не е изпълнено. Защото само почистването на деретата, ама да не кажа и неща и да коментирам този въпрос, защото по някой път почистването в извън регулация, в мястото, откъдето идва водата, ускорява и увеличава вълната, за разлика от тези мероприятия, които ще ги извършим вътре в населеното място и по-бързо се изнася водата. Така че само едното, ако се върши, нищо не става. Много неща трябва да се направят, а аз казах, ние просто не притежаваме такъв ресурс.
Не веднъж
от години наред, поне нашата община не е получавала пари по отношение, било за превенция, било за други работи, за поражения и така нататък.
Коментирали сме тук с Гинка Чавдарова, изпълнителния директор на Сдружението на общините, тъкмо тези казуси за тази тенденция, която от години се наблюдава, постоянно се прехвърлят задължения на местните власти, разписват се било с закони, било с други нормативни актове, без да се разписват средства за тях, и то са все повече и повече дейности, в това число и част от тези дейности, които трябва да се вършат във връзка с превенцията срещу бедствия. Ако не греша, на среща през пролетта кметове, представители на общините, обявихте една идея да се създаде фонд солидарност. Такава солидарност за подпомагане на общини, изпаднали в затруднения при кризисни ситуации. Кога може да бъде факт един такъв фонд и потвърждава ли тази идея старата максима за това, чие дело е спасяването на давещите се?
Поне към момента не ми е известно това. Сега неписания си фонд солидарност помежду общините го имаме, но няма как само ние да се справим, защото и когато станаха нещата и във Варна, и в Добрич, предполагам и в Северо-Западния район, никой от кметовете не е стоял с кръстени ръце и с каквото е могъл. Сме помагали, било с жива сила и техника, било с храна и с вода, но нали, това са първите мерки, които няма как и на община да има този резерв, нали, да организираме са първите 1-2 дена, където трябва да свършим най-елементарното. Нещата опират до сериозни действия и тук, ако говорим за такъв фонд, той няма как да бъде само на гърба на общините.
Затова направих така препратка към тази максима, кой се спасява. Сами ли се принуждавате да го правите, ако държавата така или иначе не...
Аз пак казвам, ние това го правим помежду си, доколкото можем да угасим и една малка част от последствията, нали? Да посрещнем първите нужди на хората, да помогнем, ако можем, в почистването на техните жилища. Но ето виждате в Мизия, там удара е страхотен. Там явно не става с 100, 200 или 300 човека. А специално почистването на един дом, на една къща, там техника не може. Няма как да стане. Там само става с жива сила, с голи ръце, с лопата и с кофа. И тук вече иска много хора, иска много човещиния, много помощ. Сега, да, има проявява се солидарност, но по някой път тези усилия много бързо помръкват в рамките на 4-5 дена и за огромно съжаление нещата остават в ръцете на, вие го казахте, на даващите се и на местните власти, които така, дано и този път след 10-15 дни не бъдат забравени.
Да, не достигат доброволци в много случаи. Наистина често ентусиазма така бързичко изчезва или пък поне много станаха точките, където трябва да се помага това.
Да кажа нещо и за доброволците. Знаете ли колко е сложно да изпратиш доброволци, да отговаряш за тях и да ги пуснеш в едно бедствие? Каква отговорност поема този, който ги изпраща?
И който ги координира, тук, организира,
на този въпрос, да. Никой не дава отговор. Защото да изпратиш доброволчески отряд в огнището на бедствие, било пожар, земетресение или това, това трябва да са много сериозно обучени хора. Ще го кажа тук, доброволци и платени е много, как да го кажа, но нека да го кажем доброволци. Това не може да бъдат случайни хора, защото те са на крачка от смъртта. И както спасяват, могат самите те да загинат и отговорността на този, който ги праща, е огромна.
Факт е, това има и чисто законодателна дори дупка за организацията на тяхната работа. Видяхме колко хора в първите дни на бедствието във Варна. Действително не знаеха кой ги ръководи, къде отиват и какво точно правят, въпреки добрата
това
си.
Това е най-ужасната картинка. Значи хвърляш ини хора и никой не знае къде са отишли. Имал съм такива ситуации, изгасени на пожари. Повече се търсим кой къде е в дима и в огъня, отколкото да се свърши някаква конкретна работа. Понякога пъти така се случва. Опасно нещо е това.
Опасно.
Трябва да имаме органи, които да могат да поемат това, но пак казвам, много сериозно и много спокойно и много, много отговорно трябва да седнем и да кажем, спираме много други неща. Това се хващаме да го правиме и трябва да го направим във степен такава, че през следващия път видимо да имаме по-малки поражения. Дай Боже, не бива да забравяме в никакъв случай, че всичко това обаче зависи от количеството излята вода. Когато количеството са за 24 часа повече от 120-130 литра, нищо добро не може да очакваме, независимо от превенциите.
Така е, факт е това. Не остана време да поговорим за онова послание, което Сдружението на общините имате към кандидатите и партиите за следващия парламент, които се борят. Но пък се надявам те да успеят да видят вашето послание. Едни искания, да, които не чуваме за първи път и всъщност засягат проблеми, които са свързани с разговора, който водихме част от него с вас. Благодаря на доктор Красимир Мирев за това включване.